Lekári chceli vyššie platy a hrozili výpovediami.
A mnohí lekári už nezmajú vyšší plat ako premiér a však dobre nech majú.
Kurňa, ale veď oni zlepšujú kvalitu života a aj zachraňujú tie životy. Ako to môžeš porovnávať s prácou, ktorá sa dá evidentne vykonávať aj na čiastočný úväzok popri zamestnaní ministra financií? A telho to vyzeralo, že sa dohody medzi lekármi a vládou jednoducho nedočkáme.
Považujete sa za silného premiéra, ktorý má pod kontrolou túto situáciu?
Áno.
Už sa blížil čas, keď lekári podajú výpovede a zdravotníctvo padne. Všetko sa zrúti a my si na štedrý večer nebudeme môcť dopriať ani kapra.
Lebo nám nebude mať kto vyťahnuť tie kostičky z krku. No a ešte kým sme pri tých cudzích predmetoch v krku.
So big.
Matovič sa pokúsil, uznávame veľmi šikovne, natlačiť tam lekárom a zdravotníkom 5000 eur. Len tak, že ja viem, že vy chcete nejaké systémové riešenie, ale na čo? Tu máte 5000 eur a držte huby!
Shut up and take my money!
Tie peniaze sú vo forme stabilizačného príspevku, takže ak si ich zdravotník vezme, musí byť 3 roky zamestnaný v nemocnici. Ak odíde, bude vracať veľkú časť peňazí.
Teď vážne, kde sú mý prachy?
No ale späť k tomu komplikovanému dohadovaniu. Vyzeralo to celkom beznádejne a možno vás to prekvapí, ale z ničoho nič sa vyrútil Igor Matovič. A celú situáciu zachránil ste a superhrdina. On povedal, že...
Ja odcházim!
Že z rokovania odchádza.
Ja som asi niečo odpornejšie nezažil, odmietol som byť na tých rokovaniach.
Že nech sa dohodnú, keď chcú. A hneď na to, fakt, že expresne rýchlo, Heger vyhlásil, že...
Kríza je zažehnaná. Dohodli sme sa.
Malo to všetko, ale jeden háčik. Ešte stále lekári podania výpovedí nestiahli. A čakali, kým bude všetko, tak ako by povedal Gašpi.
Máte všetko biele na čele.
Ale to v podstate nemal byť žiaden problém. Návrh podporovali aj opozičné strany a nikto nečakal, že by sa čokoľvek mohlo domrviť. Ale kedy Matovič urobil niečo, čo sa dalo očakávať? Teda okrem plaču.
Oni boli ochotní opustiť pacientov, obrazne môžem povedať, vyťahnuť tie hadičky a káble z prístrojov, lebo len oni to vedeli ovládať. Čo je to iné v tom, ja keď si niekto zoberie lietadlo, unesie ho so zbraňou v ruke? V čom je to iné, keď vám niekto unesie dieťa a pýta si výpalné? To je presne to isté.
Matovič totiž v pléne vyzval poslancov, aby za návrh, ktorý predtým dohadoval jeho premiér s lekárskymi odborármi, aby zaňho nehlasovali.
Bol by som rád, aby dnes tento návrh cez tento parlament neprešiel.
V pléne bolo 139 poslancov a za tento návrh hlasovalo až 136 z nich. A teraz si možno poviete, že veď toto je happy end. Zdravotníctvo nekolabuje, poslanci nepočúvli nárek Matoviča a dohodu schválili. Ale...
Sviet není jen samý slunce a duha.
Poprvé taká drobnosť. Ešte stále totiž to nevieme, že odkiaľ tie peniaze vziať. Rozpočet nie je schválený a návrh na vyslovenie nedôvery vláde už podala aj SAS. A po druhé, a to je asi ešte o niečo horšie, celá táto debata bola len o peniazoch pre lekárov. Áno, boli tam aj iné body, ale skoro sme sa o nich ani nebavili. A hlavne boli v celku nedôležité. Lekárom sa zvýšili platy na úroveň Česka. Ale stále sme v tej istej riti, v akej sme boli. Vybavenie nemocníc je rovnaké, priestory sú rovnaké, stále si môžete odfotiť pleseň. A sestričky, na ktorých tento celý systém stojí azda ešte viac ako na lekároch, o tých sme sa akosi zabudli rozprávať.
Z dlhodobého hľadiska sme všetci mŕtvi.
Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček.
Teraz je ten správny čas
tancovať rituálne, že wow, 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 super.
A robiť takéto kroky.
Tancovať.
A robiť takéto kroky.
Tancovať.
A nechať ľudí na holičke.
Tancovať.
Áno.
Toto je ten rozdiel medzi mňou a možno ostatnými ľuďmi. Super, tancovať rituálne, že wow, wow, wow.
Chceš podporiť podcasty denníka SME?
predplatné.sme/podcast.
Chceš počúvať podcasty bez podobne premotivovaného hlasu, ktorý ti bude núkať bambusové ponožky?
predplatné.sme/podcast.
Chceš, aby podcasty Smečka zvyšovali svoju kvalitu a rozrastali sa ako Kolárova rodina, čiže priečným delením.
predplatné.sme/podcast.
Dobre, a skúsme to dať aj pomaly. Je možné počúvať podcasty priamo cez aplikáciu denníka SME. Je to prekvapivo dosť prehľadné, rýchle, pekné a konečne môžete tvorbu podcastov podporiť a aj z toho budete niečo mať. Konkrétne podcasty bez reklamy. Môže byť? Pozrite sa prosím na... Viktor?
Čo je?
Povieš im to?
Nie.
Pozrite sa na predplatné.sme.sk/podcast. Ďakujeme. Začal december a koniec roka je skoro tu.
Už sa zase tešíme na Ježiška.
A my tak trochu vieme, že čo to znamená.
Celoplošné pretestovanie všetkých obyvateľov Slovenska.
Nie, našťastie túto skúsenosť máme snáď už aspoň na pár desaťročí za sebou.
Staré dobré časy,
ale iné sme chceli. Asi si pamätáte na legendárny NAKA kalendár. Vždy koncom roka sú vyšetrovatelia a NAKA ako na lektváre nebojacnosti a zatýkajú, obvinujú dokonca aj tých, čo si sami o sebe myslia, že sú nedotknuteľní. Tento rok síce ešte takéto masívne šialenstvo neprepuklo, no máme tu posuny v známych kauzách, ktoré by sme si mohli prebehnúť, čo vy na to. Tak teda poďme.
Poďme.
Kauza gorila.
Človek by si pomyslel, že napríklad taká gorila už fakt nemá čo ponúknuť, veď celé Slovensko proti nej protestovalo už v roku 2012. No nie je tomu úplne tak. Veci sa hýbu a šéf Penty Jaroslav Haščák je znova obvinený.
Čo ti urobil ten človek?
Pripomeňme si najprv, že ešte neubehli ani 2 mesiace od momentu, keď sa ministerstvo spravodlivosti muselo Haščákovi ospravedlniť za jeho stíhanie a vzatie do väzby. Konkrétne za kauzu gorila.
Sorry ako, ale pohoda.
Inak pôvodne chcel Haščák od štátu buď ospravedlnenie, alebo odškodné 16 miliónov eur, takže to sme s tým ospravedlnením vlastne ešte celkom dobre dopadli.
A to se vyplatí.
V stredu ho však NAKA obvinila zas.
Povedz mi, prečo môjho kamaráta?
No, konkrétne to bolo zas niečo z kauzy gorila. Tentokrát ide o obvinenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. A okrem Haščáka bolo vznesené obvinenie aj voči bývalej šéfke Fondu národného majetku, Anne Bubeníkovej. A dokonca ešte aj voči exministrovi hospodárstva Jirkovi Malchárkovi.
Dovolte, aby som privítal v našom televíznom štúdiu športovca, automobilového pretekára pána Jirka Malchárku. Dobrý deň vám prajem.
Ďakujem pekne, dobrý deň, potešenie na mojej strane.
Haščák, Bubeníková a Malchárek boli ústrednými postavami kauzy gorila. A okrem nich tú kauzu môžeme poznať aj kvôli takému a vďaka takému Robertovi Ficovi.
Robert Fico je späť, je proste vo forme.
Okej, dobre, povieme to oficiálne kvôli Hlasu podobnému Ficovi, ktorý, teda ten Hlas, 22. marca 2006 v konšpiračnom byte na Vazovovej pil kolu. Viac informácií o obvinení Haščáka ešte ale stále nemáme, tak poďme ďalej.
Kauza Vietnamec.
V tejto kauze máme opäť ďalší spoločný menovateľ, stranu Smer. Tentokrát tu ale nefiguroval Robo, teda figuroval, ale ten druhý.
Nemal som teda si nejaké tri nesprchu, tak verím, že to nesie ďaleko kvôli tomu.
Robert Kaliňák. Nemecké médiá sa totiž opäť vrátili k téme únosu vietnamského podnikateľa. Ja jeho meno asi nedám úplne bez pomoci, takže prosím. Dík. K tomu únosu malo dôjsť v lete 2017 v Nemecku. Nebudeme tu úplne že vysvetľovať celú tú kauzu, no je tu časť príbehu, ktorá by nás mala zaujímať. V júli v roku 2017 mala pred vládny hotel Bôrik v Bratislave prísť vietnamská delegácia. Aj s uneseným Thanom, ktorého mali zbitého preložiť z dodávky a neskôr ho vládnym špeciálom previesť do Moskvy. S delegáciou sa vtedy stretol aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák. Aj keď vyšetrovanie únosu v Nemecku stále beží a nemecká strana že vraj vôbec nepochybuje o zapojení Slovenska do celej kauzy, u nás je to taká klasika. Maro Žilinka totiž ešte minulý rok povedal, že to, že bol použitý vládny špeciál, vôbec neznamená, že na jeho palube bol nejaký unesený občan Vietnamu alebo inej krajiny. Robert Kaliňák tiež samozrejme o ničom vôbec netuší. A tak sa zázraz zdalo, že všetko pôjde do
ahoj!
Policajný prezident Hamran však tento týždeň povedal, že kým konkrétny prípad únosu ako takého doteraz vyšetroval úrad inšpekčnej služby pod dozorom krajskej prokuratúry, tak teraz sa do toho pustila polícia a všetko začala riešiť ako korupčnú kauzu a NAKA teda začala trestné stíhanie.
Kauza mýtnik.
Okej, musíme uznať, že tu ste nás trochu zarezali.
S takou spoluprácou toto naozaj, prisám Bohu.
My totiž to len vieme, že sa stalo v tejto kauze niečo nové a je tam Imrece. Aj Brhel s bannermi pred súdom, 200 000 spojených s Kaliňákom, ale akože viac.
Ja naozaj absolútne vôbec.
Akože nič viac. A preto to skúsime trochu inak. Niečo o tejto kauze vám povie redaktor domáceho spravodajstva denníka SME, Peťo Kováč.
Takže celá kauza Mýtnik v podstate ukazuje úplne nádherným spôsobom takú tú malosť na Slovensku a to, ako to tu niekedy zrejme fungovalo, aspoň podľa svedectiev, ktoré zazneli na súde. V podstate ukazuje príbeh možno bežného podnikateľa Michala Suchobu, ktorý sa snažil dostať k štátnym zákazkám a v podstate ho oslovil jeho dlhoročný kamarát František Imrece, z ktorého sa krátko predtým stal nový šéf finančnej správy a povedal mu, že teda on mu rád dá nejaké zákazky u daniarov, pretože jeho systémy na IT a na zlepšenie výberu daní považuje za veľmi fajn, ale na druhej strane má nejakú stopku od vtedajšieho ministra financií Petra Kažimíra a teda odporúčil ho, aby sa zastavil na vyriešenie tohto problému za oligarchom Jozefom Brhelom, ktorý, ako sme sa dozvedeli na súdoch, mal nejako zaštiťovať všetky tie zákazky a celé to dianie na finančnej správe. No a v podstate ten mu povedal, že fajn, pustí ho do biznisu so štátom, ale až vtedy, keď ho na druhej strane Suchoba ako podnikateľ v IT pustí do svojej firmy a dá mu jej polovicu. Navonok to papierovo uhrali tak, že teda bola tam kúpna cena 700 000 eur, na druhej strane prax bola taká, že Brhel nezaplatil ani euro a v podstate obsadil Suchobovú firmu, ktorá následne vo veľkom začala získavať zákazky u danierov rôznymi dodatkami, ktoré boli všetky podľa prokuratúry aj predražené a zároveň boli v utajovanom režime, takže verejnosť sa o nich nejakým spôsobom nedozvedela. Možno taký vtipný bod na tom je, že oklamali ešte aj štátnych kontrolorov, keď nepriznali vstup Brhela do takejto firmy. No a taká čerešnička na torte je, že celé toto sa dialo pod patronátom jednak Kažimíra, ale aj ministra vnútra vtedajšieho Roberta Kaliňáka, ktorý po celý čas v pojednávacej miestnosti sedí, a je v súčasnosti advokátom, a to Radka Kurúca, vtedajšieho štátneho tajomníka ministerstva financií. No a v podstate zatiaľ zazneli dve výpovede Františka Imreceho a Michala Suchobu, ktorí teda obidvaja opísali toto zvláštne pozadie a dianie v štáte. No a vidíme, ako sa ich obžalovaní doslova boja, pretože sa snažia všetkými silami jednak zamedziť ich výpovedi, ale aj docieliť, aby boli nehodnoverní pred súdom, rozostavili na celé tri pojednávacie dni také veľké banery, ktoré spochybňujú týchto dvoch kľúčových svedkov. No a dokonca ich po celý čas strážila nejaká mladá dievčina, ktorú si zaplatili, aby teda nikto nejakým spôsobom nepoškodil alebo nevzal tieto banery.
Tak a teraz už viete, aj my. Nemáte za čo, ani my nemáme za čo. Poďme ďalej.
Kauza Kusí.
Pán Kusí, môžete sa vyjadriť k financovaniu svojej kampane?
No to v žiadnom prípade, pani, toto nie je. Prosím vás pekne, je to človek, ktorý bol zadržaný, bol tam v CPZ-ke. Máme za sebou úkony ešte v sobotu teraz a vy sa tu pýtate.
Áno, pýtam sa, pani Mišiková, pretože keď bol
pýtať,
na slobode,
vtedy,
tak neodpovedal.
Budeme chcieť odpovedať, viete, teraz nie je na to čas.
Sa pýtam, ale tak. Bola to normálna otázka.
No, môžem, pošlite otázky.
Už niekoľkokrát sme poslali.
Tak vám neodpisuje, tak teda zvy, keď vám nechce na to písať, tak vám nebude.
Bývalý starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusí, ktorý čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu príjmania úplatku, ostáva definitívne stíhaný na slobode. V pondelok o tom rozhodol najvyšší súd a uznávame, veď tu ide iba o maličký úplatok 150 000 eur.
To je málo.
Hej, máme tu oveľa horšie kauzy, napríklad túto poslednú.
Kauza Súmrak.
To je Edvard Kalen. Je naprosto úžasné, jak vidíš.
Nie je to tento Súmrak. Tento by totižto, na rozdiel od toho, čo už bol natočený, stal za natočenie. Na to, aby sme však začali túto tému, potrebujeme ešte jednu zvučku.
Tragéd týždňa.
Tragédom týždňa sa zaslúžene stáva generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten totiž zrušil obvinenie proti dvom Robertom v kauze Súmrak.
Končím, ruším.
Krátko potom, ako prezidentka Zuzana Čaputová predniesla svoju správu o stave republiky, v ktorej okrem iného vyzvala na zmenu paragrafu 363, generálny prokurátor na tlačovke oznámil, že ho opäť použil.
Robert Fico a Robert Kaliňák boli obvinení zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zneužívania právomoci verejného činiteľa a ohrozenia obchodného, bankového, daňového, telekomunikačného a poštového tajomstva.
Mne tých listov chodí najviac, a hlavne tých protikorupčných.
Obvinenia týkajúce sa organizovanej zločineckej skupiny zrušili, lebo vraj nebola dostatočne organizovaná. Akože ale ako si to predstavujú, že to musí vždy vyzerať tak ako v mafii alebo čo?
Čo si to kurí barchanti vo sobe do prdele myslej? Že to tady nejakej zastranej na park, nebo čo?
A čo sa týka zneužívania právomoci, poďme pekne po poriadku. Pamätáte si ešte na to, keď sa pred pár rokmi Fico s Matovičom snažili navzájom zdiskreditovať a prezradzali verejnosti jeden o druhom tajomstva?
Zlaté časy.
Matovič tvrdil, že Fico má milióny na účtoch na Belize a Fico zase, že Matovič previedol svoju firmu na bieleho koňa, cez ktorého prepral 122 miliónov korún.
To je nové.
Ne. Vybrané v Pervol.
Keď sa novinári Fica pýtali, že odkiaľ to kurňa vie, povedal, že informácie dostal od občana v Hrčiarovciach nad Parnou.
No tak toto?
Keď tam otváral futbalové ihrisko. Nikto zo svedkov takéto stretnutie samozrejme nevedel potvrdiť, ale Fico tvrdil, že to bol typický štátny úradník. Vyšší pán, štíhly, asi 60-ročný, v šedom obleku.
Má špicaté ucha. Má také ústa, ako má pes.
O niekoľko rokov sa situácia zopakovala, keď Fico odniekiaľ vyťahol informácie o financovaní kampane Andreja Kisku, ktoré jednoducho nemal odkiaľ vedieť. A keď sa ho na to pýtali, svoje zdroje odmietol vyzradiť, lebo vraj ani novinári ich neprezrádzajú. No ale aj napriek tomuto všetkému generálna prokuratúra usúdila, že Fico svoje právomoci jednoducho nezneužíval,
pretože...
No pretože predsa nemohol zneužívať právomoci, ktoré nemá. Keď nemá zo zákona moc prikázať niekomu, aby mu doniesol výsledky daňových kontrol iných politikov, ako by to mohol urobiť?
A to mi nevychádza.
Fico totiž ako vtedajší premiér v žiadnom prípade nemohol ľudí, ktorí ho neposlúchali napríklad, čo ja viem, odvolať z funkcie.
A to už neby sme boli.
Čo tam potom, že svedkovia potvrdili, že Fico s Kaliňákom a Bodorom využili svoj vplyv na to, aby sa dostali k utajeným informáciám. Podľa zákona je to totiž to...
Všetko v porádku.
Ono, kým sa nepodarí tento paragraf 363 zmeniť, je dosť pravdepodobné, že Žilenka bude zbierať ocenenia za tragéda týždňa. Jeho zmeny sa ale asi tak skoro nedočkáme.
Až naprší a uschne, pitomci.
Keďže koalícia nielenže nemá väčšinu hlasov v parlamente, ale dokonca ani nie je celá za zmenu. Proti nej je totiž to okrem opozičných strán aj Smerodina.
Jaj, Bože môj.
A tak si tu žijeme. Poďme sa pozrieť na krátky prehľad správ, teda ja sa na nich pozriem, vy budete iba počuť. Muž v Pezinku si prišiel na dopravný inšpektorát prihlásiť auto. Zrejme však zabudol, že je na mol. Policajti mu namerali 2 promile a zadržali ho.
Seš blbej nebo co?
Špeciálny adventný kalendár zrejme chcela vyrobiť žena v Pardubiciach, ktorá si do tašky na kolieskach dala 24 fliaš alkoholu a chcela ich prepašovať cez pokladňu. Prezradilo ju ale tematicky vianočné štrnganie a musí zaplatiť pokutu 10 000 českých korún.
Štiedrý večer nastal, když sem doma chlástal.
A francúzsky súd dal zapravdu mužovi, ktorého pred 7 rokmi vyhodili z roboty, lebo vraj nebol dostatočne zábavný a odmietol chodiť na firemné večierky. Na tomto podcaste spolupracovali aj Kristýna Ďuriková, Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič a hudbu dodal Radovan Gofiar. A poďme sa trochu opustiť. Určite si pamätáte na to, ako smeráci vytvárali historku o tom, že Lučanského vo väzení zavraždili.
Stojím pred väznicou v Prešove, kde bol s najväčšou pravdepodobnosťou zavraždený generál Milan Lučanský.
Fico rozprával o tomto incidente tak kvetnato a v takom prepojení s Igorom Matovičom, až to vyzeralo, že do tej väznice Matovič napochodoval sám.
Oh no.
A tak boli podozrenia, síce z úst Ľuboša Blahu, čo je asi tak dôveryhodné, ako keď ti len tak z ničoho nič zavolá kamoš zo strednej, ktorý sa roky neozval, že...
Ptofo.
Prosím?
Ale no nazdar, bráško, počúvaj, mám pre teba skvelú investičnú príležitosť, úplne rýchle peniaze. Neskočíme na kávu?
A pozývaš? No ale ono ani veľmi nezáleží na relevantnosti tých podozrení, proste v ľuďoch vzbudili tak nepríjemný pocit, ako keď teraz len tak niekto náhodne spomenie slovné spojenie nedoplatok za plyn.
Keď vydržíš nevetrať do večera, tak budeš mať teplo.
A tak bolo nutné okolnosti samovraždy preveriť. A aj sa preverovali dokonca niekoľkokrát. Žiadne cudzie zavinenie sa však nikdy nepotvrdilo.
To musím zvládnuť.
A teraz ešte aj krajská prokuratúra v Prešove definitívne rozhodla, že to bola samovražda. A je to naozaj tragédia a nie len ten čin Lučanského, ale aj to, ako samovraždu Lučanského zneužil Smer, len na to, aby si vytlkal politické body.
Smer, sociálna demokracia,
je zločinecká organizácia.
A nielen na to, aby získaval sympatie. Lučanského Smer využíval aj ako nástroj vyviňovania sa. Typu, že keď v nejakej otázke priháralo, mohli použiť výhovorku. No presnejšie.
Lučanský.
A ešte aj s cynickým dodatkom, že no, však zvaľme to na neho, však on to už teraz ani nevyvráti a ani nepotvrdí.
Fuj! Fuj! Hambáři!
A Fico a jeho kumpáni to zneužívali aj tak, že tvrdili, že keď ich uväznia, tak ich rovno zahlušia.
Neskončí takto isto aj Robert Fico, pokiaľ táto mafia skončí do väzby. Kde máme garancie, že sa aj Robert Fico nepustí opakúčiť, že si sám nevyhúpne opakúčiť, že sa neobecní na tých platové výmne. Kde máme tie garancie?
A pritom aj napriek tomu, že Fico vytváral narratív, že sa zatvára len hala bala, bez dôkazov...
Horšie je, že... Dnes vo väzbe sedia ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť.
Počkaj, tým chceš povedať, že sa akože nudia, hej, že nemajú čo robiť.
Všetci sedia vo väzbe, hoci na to neexistujú žiadne dôvody.
Aha.
Na základe výpovede akéhosi kajúcnika.
No, tak tie dôkazy asi neboli až tak zanedbateľné a nepravdivé, keď pravdepodobne presvedčili Lučanského k tak zúfalému kroku, ako je samovražda. A aj napriek tomu, že je všetko uzavreté a jasné, tak Fico dáva reči o tom, že to pre neho je stále otvorené a záhadné. Ale čakali ste niečo rozumného človeka, ktorý v minulosti povedal toto?
Ubezpečujem vás, že v roku 2014 ja už v politike nebudem, môžete byť úplne kľudná.
Len preto, aby o skoro dekádu neskôr povedal toto?
A je rok 2022 som tu, no tak si na to musia zvyknúť tí, ktorým sa to nepáči, že som stále tu.
A ešte jedna a už tentokrát naozaj posledná vec. Konečne sme spustili hlasovanie v ankete. Tragéda roka môžete vybrať zo 16 zmetených existencií na www.sme.sk/tragéd. Piati z vás dokonca dostanú aj tričko. Ešte raz, sme.sk/tragéd. Boskávame vás ale len s vaším dovolením všade.
Zarábať potrebujeme všetci, no niektorí z nás majú cestu k zamestnaniu veľmi ťažkú. Na trhu práce majú zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie, často úplne zbytočne. Spôsobujú ho naše predsudky a nevedomosť. Volám sa Ľubica Melcerová a chcem, aby sa to zmenilo. Aj preto som pre vás pripravila podcastovú minisériu My sa vám ozveme. Rozprávam sa v nej s ľuďmi, ktorí to zažívajú na vlastnej koži, aj s odborníkmi a odborníčkami, ktorí vysvetlia, ako ľahko by to mohlo fungovať, keby sme chceli. Nájdete nás na webe Sme a vo všetkých podcastových aplikáciách.